Pakistanda vəziyyət həddən artıq gərgin və təhlükəlidir. Bunu ABŞ-ın baş qərargahlar rəisi Admiral Mike Mullen deyib. Mullen bunu Əfqanistanla Pakistan sərhədində baş verən son hadisələrlə əlaqələndirib. Lakin Admiral Pakistan və Amerika ordusunun Talibanla mübarizəni davam etdirəcəyinə ümid elədiyini deyib. Ötən cümə axşamı Əfqanistan sərhədi yaxınlığında ABŞ və Pakistan qüvvələri arasında atışma olub. Avropa Birliyindən Gürcüstana müşahidəçilər gəlir. Misiyanın Almaniyalı rəhbəri Hans-Jörg Haber deyir ki, artıq gələn həftənin ortalarından müşahidəçilərin yerləşdirilməsinə başlanacaq. Onlar Gürcüstanda münaqişə zonalarının yaxınlığında yerləşəcəklər. Ümumilikdə Gürcüstanda Avropa Birliyinin planına uyğun 300 müşahidəçi yerləşdirilməlidir. Və sonda Avropa Birliyi İranda din azadlığının vəziyyətindən narahatdır. Avropa Birliyinə rəhbərlik edən Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib ki, son aylar İranda dini azlıqlara qarşı təzyiqlər artıb. Nazirlik bildirir ki, İranda sufi və sünni müsəlmanlar, o cümlədən digər dini azlıqlar mütəbadi təqib olunur. Onların əmlakları müsadirə edilir, ibadət elədikləri yerlər isə murdarlanır. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Sevinç Hüseynzadə. İndi isə efirimiz qaynar xətt və müxbir saat ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
İndi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır.
İndi də bu məni burada düşürdü, mən tanımıram, bu rüyünlə tanıram. İndi də Xataya metrosu, bilmərəm nə mənə, nə mənə.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıca elə düşürəm, qala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpin də mən gedib şəhərin mərkəzində hələ lazımdır, da çıxırdım.
Ondan ateistim 200 manat pul tələb ediblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat.
Mənim adıma olan lisensiyanı, mənim o iki mağazinimdə də istifadə edə bilərəm mi?
Biz saxta biletlər. Bilet necə? Yazıq bileti. Verir pulun alı sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir.
Bu ilin sentyabr ayından müəllimlərin əmək haqqı 25% artırıldı, amma deyəsən bu artım müəllimlər arasında çaşqınlıq yaradıb. Bilmək istəyirlər ki, nə qədər pul alacaqlar. Axı müəllimin əmək haqqı bir neçə qaydaya görə hesablanır. Bakı məktəblərinin birində işləyən Emilya xanım da elə bu qaydaları öyrənmək istəyir.
İki gün bundan qabaq Misir müəllim televizorda dedi ki, müəllimlər bir stavkaya, yəni 12 saata görə 200 manat maaş alır. Əgər bir stavka yarım olsa 300 alırlar. Mən bilmirəm o hansı hesabdan dolar mı onu müəyyənləşdirmək, bu bir. Bir də ki, istəyirdim öyrənəm. Bax, indi bizim maaşımız sentyabrdan nə qədər artacaq, bunu bilmək istəyirdim.
Emilya xanımın bu sualına Bakı Təhsil İdarəsindən Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailovdan cavab istədik. İsmail müəllim dedi ki, müəllimlərin əmək haqqı fərdi olaraq hesablanır, yəni hər bir müəllimin maaşı dərəcəsinə, dərs saatına uyğun hesablanır. Məsələn, 8-ci dərəcənin bir dərs saatinin qiyməti 8 manat 41 qəpik, 14-cü dərəcənin bir dərs saatinin dəyəri isə 11 manat 90 qəpikdir. Amma müəllim həm də sinif rəhbəridirsə, şagirdlərin yazı dərslərini yoxlayırsa, bunlar da ayrıca hesablanıb əmək haqqının üstünə gəlir. İsmail İsmailovun özünü eşidək.
Prezidentin sərəncamına uyğun olaraq 13 sentyabr 2009-cu ildə təsdiq olunubdur yeni tarif dərəcələri. Bu tarif dərəcələrində əvvəlkilərə nisbətən deməli 25% artıbdır. Yəni o nazir nəzərdə tutur ki, müəllimin sıxlığının o yəni Bakıda çoxluğun, yəni hər deməli hardasa müəllimlərin sıxlığı çoxdur. Ona görə bu nəzərdə tutur ki, gələcəkdə bu müəllimlərin sıxlığını azaltmaqla hər müəllim üçün dərs yükün 18, orta hesabla 18 saatdan versin. Yəni 18 saatdan verəndə indi bizdə tutar ki 14-cü dərəcə 143 manatdır da. Bu 18 saatla olanda bu gəlib hardasa 143-ün üstünə 50% gələndə olur 200 manat. Yəni nazir bunu nəzərdə tutur. Eyni zamanda ola bilər ki bu stavka yarımda dərsləyə bilər, iki stavkada dərsləyə bilər. Belə olanda gəlib 300 manatı keçir.
İndi hazırda müəllimlərin maaşı neçədir?
İndi müəllimlərin dərəcəsindən asılı olaraq, misal üçün mən sizə 14-cü dərəcəm deyim. Deməli, bir müəllim bir həftədə 12 saat dərs deyirsə, 143 manat maaş alır. Müəllim var ki, 2 stavka dərs deyir, stavka yarım deyir. Yəni, 2 stavka deyən haradasa 286 manat maaş alır. Bizdə də belə şeylər çoxdur. Bu dərs yükü, yəni, stavka yarım da var, 2 stavka da var, təzə müəllimlər 1 stavkadır. Yəni, elə müəllimlər var ki, elə yerimiz var ki, 3 stavka dəstəyə bilir. Yəni, bu 3 stavka dəstəyəndə haradasa 400 manata qədər maaş alır. Adətən də hazır ki, vəziyyətdə stavka yarımdan aşağı dəstəyəmirlər. O təzə müəllimlər var ki, harada ki, gəlirlər, təzə institut qutarıq, universitet qutarıq gəlirlər, onlar 1 stavka dəstəyirlər. Qalan əksəriyyəti stavka yarım, 2 stavka, 2 stavka yarım dəstəyirlər. Bunların da dedikləri dərsə görə hər 12 saat üçün 143 manat deyək ki, 14-cü dərəcəyə əmək haqqı verilir. Ona görə də gəlir eləsi var 300 manat alır, eləsi var 250 manat alır. Saat elə bilir, haradasa 200-300 arasında orta hesabdan maaş alırlar. Bu stavkalardan əlavə sinif rəhbərliyinə də görə alırlar, dəftər yoxlamasına görə də alırlar.
Bəs bu dərəcələr nəyə görə hesablanır?
Bu dərəcələr müəllimlərin təcrübəsinə əsaslanır. Bax, misal üçün, müəllim birinci ili gəlir bizə işə götürülürsə, 8-ci dərəcə ilə alır. Tutaq ki, 14-cü dərəcə almaq üçün gərək 18 ildən yuxarı stajı ola. Ondan o stajlar aşağı olduqca, deməli, aşağı dərəcə ilə alır. Yəni, 8-dən başlayaraq ta 14-cü, 15-ci dərəcəyə qədər bizdə əmək haqqı ala bilirlər.
Bəs ali dərəcə nə deməkdir?
Ali dərəcə deyəndə, bunlar elə bil ki, 14-cü, 18 ildən yuxarı işləyən müəllim 14-cü dərəcə ilə alır. O ali dərəcə deyəndə, yəni 15-ci dərəcə almaq üçün ya onların elmlər namizədi olmalılar, ya da ki onların təcrübəsi Təhsil Nazirliyi tərəfindən bəyənilib məktəblər arasında o paylanmış olsun da məktəblər o məktəblərə nümunə olsun. Və 15-ci dərəcənin də məhqi bir stavka son 2 saatı 155 manatdır.
Qaynar xətt verilişinə zəng vuran Bakının 272 saylı orta məktəbinin ibtidai sinif müəllimi Kübra Məmmədova isə dərəcəsinin aşağı salınmasından şikayətçidir. Kübra müəllimə deyir ki, dərəcəsi aşağı düşdüyü üçün maaşı da azalıb.
Mən 50 ildir ibtidai sinif müəlliməsi işləyirəm. Axırıncı 2 ildə mənim dərəcəmi aşağı salıblar, həm də dərs saatım çox azdır. Kitab jurnallarında mənim məqalələrim olub. Hər yerdə bəyənilib, yubiley medal almışam, əmək veteranı ordeni almışam. Amma bunlara baxmayaraq, mənim dərəcəmi salıb iftidai sinif müəlliməsiyəm də. Sinifim olmuyub, sinif yığa bilməmişəm. Mənə 6 saat dərs veriblər. 6 saat dərsinə 47 manat maaş işləmişəm. Ona görə də getmədiyim yer, döymədiyim qapı yoxdur. Ancaq ki, mənim hələ ərizəmə düzgün cavab verən olmayıb.
Bakı Təhsil İdarəsinin Maliyyə Sektorunun müdiri İsmail İsmailov Kübra Məmmədovanın problemi ilə tanışdı. Dedi ki, onun şikayətinə cavab verib və bu cavabı bizə də bildirdi. Onun sözlərinə görə Kübra Məmmədovanın ali təhsilinin olmaması onun dərəcəsinə təsir eləyib.
Deməli, orta ixtisas təhsilli müəllimdir. Özündə 47 il iş stajı var. Bunun 47 il iş stajı olmasına baxmayaraq, onun deməli, orta ixtisas təhsilli olduğuna görə 12-ci dərəcə ilə veririk. Və bunun heç bir, deməli, elə bir metodiki tövsiyələri və yaxud onun elə bir təcrübəsi yoxdur ki, nazirlik tərəfindən bəyənilsin, yayılsın və o bizə sənəd təqdim eləsin ki, bu nazirlik tərəfindən mənim bu gördüyüm işlər bəyənilib, yayılıbdır. Buna görə biz ona 13-cü dərəcə ilə verə bilərik, əgər o halda. O yoxdursa təlimat 12-ci dərəcə, yəni 12-ci dərəcəni biz keçə bilmirik.
Texnikum təhsilli olduğu üçün.
Bəli, texnikum təhsilli olduğu üçün.
Amma 96-cı ildə 14 dərəcə ilə alıb. O səhv mi olub o cür almağı?
2006-cı ildə bu Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi yaranıbdır və o bu sahədə mənə tapşırılıbdır. Mən də onlar hərdən olur ki, mənə deyirlər ki, ora şikayət eləyəcək, bura şikayət eləyəcək. Deyirəm, ay xanım, siz yazın bura, mən rəsmi cavabı yazım sizə. Cavab əlinizdə, hara istəyirsiniz müraciət eləyin. Cavab budur. Yəni, onlara artıq veriblər, amma qanunsuz veriblər axı.
Bir neçə aydır ki, paytaxt nəqliyyatının məcərası bitib tükənmir. Gah ayaq üstə gediş qadağan olunur, gah mikroavtobusları marşrutdan çıxarırlar. İndi də şəhərin mərkəzindən uzaq yaşayış massivlərinə işləyən marşrutların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Onları şəhərə buraxmırlar. Xətai metrosu indi bir çox marşrutun son dayanacağı olub. Əməkdaşımız Vüsali Əlibəyli Xətai metrosunun yanına gedib. Bu yeniliyin kimə necə təsir etməsini öyrənib. Vüsaliyəni eşidək.
244 nömrəli avtobus dayanacaqda saxladı. İçindəki 78 yaşlı nənə isə düşmək bilmirdi. O sonuncu sərnişin idi və sürücü ilə mübahisə edirdi.
Bu deyə bax belə, yolu yarımçıq gəlirik. Bu deyə deyinə-deyinə, axsaqqal arvadlı deyinə-deyinə gətirib düşürmüşəm burada, problem budur.
Mən o da düşəsiyəm, bankın yanda. İndi harada mənim mi?
İndi bəs nə oldu?
İndi də bu məni burada düşürdü, mən tanımıram, amma bu nə tanıram. Demində də Xataya metrosu bilmərəm nə mənə, nə mənə. O, başıma ərəm, aydın.
78 yaşlı Zəhra nənənin çaşbaş qalmasına səbəb marşrutların öz yollarının dəyişməsidir. Belə ki, əvvəl şəhərin mərkəzinə, yəni Nizami metrosuna qədər gedən 244, 215 və s. nömrəli avtobuslar indi Xataya metrosuna o tərəfə keçə bilmir. Bu dəyişikliyin kimlərə və necə sirayət etməsi reportajın davamında bəlli olacaq. Amma əvvəlcə öyrənək görək, marşrut xətlərinin dəyişməsinə səbəb nə oldu? Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov.
Şəhərin mərkəzinə xırda tutumlu avtobuslar buraxılmayır. Və biz də şəhərin mərkəzindən avtobusları təmizləmək üçün bu tədbirləri görürük və bu tədbirlərə çox ciddi şəkildə davam etdiriləcək. Söhbət ona görə qısaldırıb. Şəhərin mərkəzi zirə avtobuslarının hərəkəti üçün nəzərə tutulub, ona görə.
Namiq Həsənovun verdiyi məlumata əsasən dəyişikliklər indiki İçəri şəhər, keçmiş Bakı Sovet metro stansiyası, Azneft və Xətai metrosunun 28 may metrosuna qədər olan istiqamətlərdə aparılır. O qeyd edir ki, şəhərin mərkəzindəki bütün kiçik həcmli avtobuslar yeniləri ilə əvəz olununca bu proses davam edəcək. Nəqliyyatçıların hüquq problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin sədri Məzahir Üstəmov isə yenilik edilməsinə səbəb ola biləcək iki versiyanı irəli sürür.
Bu günlərsə Bakı şəhərinə gətirilən avtobusların 100% monopoliya şəraitində gətirilir. 100% monopoliyadır. Nəqliyyat Nazirliyinin himayəsində gətirilən avtobusların bir çoxları qrunt yollara, yəni xarab yollarda tez sökülüb, tez dağıldığına olduğuna görə, deməli onlar qrunt yollara buraxmırlar. Bir növ bunu ilə özlərini, deməli, sığortalayırlar. İkinci səhvdən də o ola bilərdi ki, doğrudan da xərclərin qarşısını almaqdan ötürün və yaxud da ki, qrafikləri üst-üstə düşdüyünə görə, xətlər üst-üstünə düşdüyünə görə.
Bəs sərnişin və sürücülər bu yeniliyi necə qarşılayır? Sərnişinlərlə söhbət zamanı məlum olur ki, onları narahat edən təkcə marşrut tapmamaq problemi deyil. Gəlin özlərini dinləyək.
Xəbərdar deyildi. Gəldik, burada düşdük, gedilər də burdan önə getmir. Problem odur ki, işə tələsirəm də, gedirəm işə çata bilmirəm. Gecikirəm. Bir var bir marşrutla gedəsən, bir var üç marşrutla.
Məlumat vermirlər də, qızım, əvvəldən məlumat versələr ki, yəni cəmaət də bilər də. Bilərik, biz də işimiz bilərik ki, hansı maşına getmək lazım.
Bax, indi 275-ə minmişik, lazım olan yerə çatdırmadı, qaldıq ortada. 2 dəfə əlavə xərc.
2 dəfə, 3 dəfə.
2 gün bundan əvvəl bir saata yaxın burada gözləmişəm. 215 gözləmişəm, 104 göndərmişəm. Heç biri gəlmir. Biri gəlib amma, bir saatdan sonra.
Heç olmasa əlavə 40-60 qəpin mən artıq elə düşürəm, dala düşəcəm. Amma belə düz 20 qəpinə mən gedib şəhərin mərkəzinə hara lazımdır da çıxırdım. Ancaq indi mən 3 dənə marşrut dəyişməliyəm belə. O da vaxtım nə qədər gedir. Əlavə pulun çıxmağıdır. Nəyə görə beləyiblər bilmirəm. Mən heç yerə başa düşürəm. Kimə isə nə sərf edib, yəqin ona görə də. Nəysə bir burada məqsəd gördülər qızım, başqa heç bir şey yoxdur.
Əvvəllər Nizami metrosuna qədər gedən marşrutları hazırda yalnız 90 nömrəli avtobus əvəz edir. 90-ın sürücüsü isə deyir ki, Biləcəriyə gedənlər onlarla xeyli deyinir. Çünki əvvəllər yola Səməd Vurğun bağından başlayan avtobus indi Xətai metrosuna işə düşür və bütün 5 mərtəbə Nizami metrosu stansiyası istiqamətində gedən sərnişinlərlə dolu olur. Onlar düşəndə isə marşrut boş qalır. Bu tərəfdən də 20 yanvar və Biləcəri sərnişinləri marşrutda yer tapa bilmir. Sürücü bunun səbəbini sərnişinlərin çoxalmasına baxmayaraq avtobusların sayının eyni qalmasında görür. Nizami metrosunun eks ziyarətçiləri 244, 215 və s. digər avtobusların sürücüləri isə deyir ki, indi onlarla şəhərə gələn sərnişinlərin sayı olduqca azalıb.
Gətirmədi 120 manat plan. 120 manat plan hardan verim? Belə gətirsin qoz görün kimi işləyə verə bilər ki.
Çaxı zamandı maşın.
Onlar fikirləşirdilər ki, hə, mindik gedir Nizamiyə, 5 mərtəbəyə, Təzə bazara, nə bilim, Milli Bayınca 28 metrosuna, haradasa da oralarda düşürdülər, bir xərç çəkirdilər. Biz sadəcə cəmaatın finansından da düşünmək lazımdır ki, cəmaat gedə bilmir, əhali gedə bilmir.
Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin sədri Məzahir Üstəmov düşünür ki, bu cür dəyişikliklər planlı şəkildə olmalıdır.
Əhalinin sosial vəziyyətini nəzərə almalıydı. Sahibkarların büdcə ziyanlarına gedib işləyəcəkdi. Sürücülərin həmin sahibkarla hesablaşmalarında qiymət dəyişikliyi mütləq olmalıdır. Əgər olmayacaqsa, təbii ki, burada sürücülərin işləməsi qaçılmaz olacaq.
Nəqliyyat Nazirliyində katibliyin rəhbəri Namiq Həsənov deyir ki, yeniliklərin edilməsində məqsəd narahatçılıq yaratmaq deyil. Əksinə.
Böyük bir kütləni daha yüksək keyfiyyətli servislə təmin etmək məqsədilə bir neçə nəfərin narazı qalmasına biz artıq razılaşırıq.
Avtobus sürücüləri isə hər dövriyyədə təxminən 100 nəfəri mənzil başına çatdırdıqlarını deyirlər. Yenilik isə bir marşrut xəttində deyil, Bakının mərkəzinə gələn bütün istiqamətlərdə aparılıb.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəylinin reportajı idi. O, Nəqliyyat Nazirliyinin bəzi marşrutları şəhərin mərkəzinə buraxmamasının yaratdığı problemlərdən danışırdı. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir.
Saat
5-də. Buna qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. İşdən sonra. İşdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişindəyik. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Dinləyicimiz Təranə Bağırova deyir ki, bacısı Samirə Abdullayeva evinə telefon çəkdirmək istəyir, amma yerli ATS-də ondan 200 manat pul istəyiblər.
Mənim bacım telefona görə müraciət edib ATS-ə. Onun evində 2 dənə körpə uşağı var, yaşlı adam yaşayır evində, tez-tez telefona ona lazım olur. O gedib ATS-ə müraciət edib telefon çəkdirmək üçün. Ondan ATS-də 200 manat pul tələb eləyiblər. Yeni Azərbaycan manatı ilə 200 manat. Biz sizdən xahiş edirik. Öyrənəsiz görəsiniz ki, bu nə dərəcədə qanuna uyğundur. 200 manat adicə telefonu evə telefon çəkdirməyə görə.
Fərdi telefon çəkilişi üçün nə qədər rüsum ödəmək lazımdır? Sualımızı Rabitə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Müşviq Əmirov cavablandırdı.
Elektron ATS-də əhali üçün 80 manat, köhnə ATS-lərdə 60 manatdır.
Yəni burada imtiyazlı bir hallar varmı ki, hansısa abonent imtiyazlı şəxs vətəndaş gedib və ATS-də ondan 200 manat istəyiblər.
ATS-də onu istəyə bilməzlər. Demək bizdə belə də bu təzə binalarda çəkilişi zamanı, yəni o BNT yeni binaların daxilində olanda kabelləşmə giz getdiyindən, yəni vətəndaş istəyir tez telefon çəkilsin. Onda ATS o əlavə xərcləri də götürür üstünə, bunu həyata keçirir, çəkilişi həyata keçirir. Onda siz deyən halla rastlaşmaq olar.
Yəni
ancaq orada texniki imkan varsa, günləri hansısa binada, hansısa mənzildə telefon çəkilişi imkan varsa, ora 80 manatda telefon çəkmək mümkündür.
Amma Müşfiq Əmirov dedi ki, Samirə Abdullayevadan 200 manat istənilməsi ilə bağlı onlar araşdırma aparacaqlar. Araşdırmanın nəticəsi barədə gələn verişlərimizin birində məlumat verəcək. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırıq. Sahibkar Qurban Əliyev deyir ki, onun iki mağazası var. Amma müfəttişlər tütün və spirtli içki satması üçün hər mağazaya lisenziya tələb eləyir.
Mənim iki yerdə mağazım var. Birinə lisenziya almışam. Deməli, araq içki məmulatları və tütün məmulatları satışı üzrə. Öz də lisenziya almaq öz qiymətindən 2-3 dəfə baha qiymətə alıb verirlər. Elə belə vermirlər. $1000 söhbət gedir. İndi istəyirəm ki, mən eşitdiyimə görə lisenziya, əgər mənim adıma lisenziya varsa, iki mağazindən ikisində də istifadə eləyə bilərəm. Amma departamentin işçiləri buna icazə vermir. Mənim adıma olan lisenziyanı mənim o iki mağazinimdə də istifadə eləyə bilərəmmi?
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimləməsi sektorunun baş məsləhətçisi Arzu Əliyev buna aydınlıq gətirir.
Hər birinə alınmalıdır. Bu prezidentimizin o fərmanında, bu 782 növbəli fərmanını təsdiqləyibdir qaydalar. Bu qaydaların, deməli, az bunun iskasının bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq verilməsi haqqında qaydalardır. Bu 2.15-ci bənd var, burada belə də açıq da yazılıbdır. Lisenziyalaşan fəaliyyət növü ərazi baxımdan ayrı-ayrı obyektlərdə həyata keçirildiyi halda, ərzəçiyyə lisenziyalı birlikdə hər bir obyekt üçün onun ünvanı göstərilmək üçün lisenziyanın sürəti təqdim olunur.
Yəni lisenziyanın sürəti dedikdə, eyni mi lisenziyadan gedir söhbət?
Yox. Ona ayrıca lisenziya verilir. Orada göstərilir axı lisenziyanın deməli ünvanı göstərilməklə. Ondan əlaqədar yəni biz Ədliyyə Nazirliyində bu lisenziya blankının doldurulması qaydaları var. Orada da yəni 2.7 bəndində göstərilir ki, deməli yeni lisenziya blankında verilir və onun sağ tərəfində yuxarı hissəsində surəti sözü yazılır. Yəni ona ayrıca lisenziya alınmalıdır.
Aha. Lisenziya rüsumu nə qədərdir?
Alkoqollu işçilərin satışına da siz...
Həm satışına, həm də tütün məmulatlarının satışına.
Deməli, bu şeydən 220 manatdır. Surətinə, yəni verilərkən ona rüsum tutulmur.
Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin bəzi müfəttişləri saxta biletlərdən istifadə olunmasını aşkarlayıb haray salıblar. Müfəttişlərlə əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Bakı vağzalı. Şimal istiqamətdə yola düşəcək qatarda nəzarət başlayır. Müvəkkillər vətəndaşların biletlərini yoxladıqdan sonra nəzarət kitabçasında qeydlər aparırlar.
Bu intizamla yoxlayanda biz 300-400 dənə bir saxta biletlər. Bilet necə? Yazıb bileti, verir pulun alı sərnişinlə, göndərir Moskvaya. Amma o biletin əsli kökü. Ya orada olmur, kompüterə düşmür, dövlətə pul keçirilmir. Və yaxud da, məsələn, Moskvaya gedib, o kökündə yazır ki, ucara gedib. Ondan onun qiyməti eyni deyil axı. Bu qiymət, demək, bunu mən tutdum.
Bunu Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma Səsalat Birliyinin Bakı sahəsi üzrə müvəkkillərindən biri söyləyir. Birliyin keçmiş işçisi İbrahim Zeynalov isə deyir ki, elə o da rəhbərlik qarşısında saxta biletlərin istifadəsinə etiraz etdiyi üçün işdən çıxarılıb. Zeynalov saxta biletlərin istifadəsində Dövlət Dəmir Yolu Sərnişin Daşıma Səsalat Birliyinin rəhbərliyini günahlandırır.
Ayda satılmış ümumi biletlərin 50-60 faizi, bilirsiniz, biletlər kompüter vasitəsilə satılır. Biletlər kompüterdən silinir. Və silinmiş biletlərin pulları 4,5 milyon manat dövlətə məxsus olan pullar nə mənimsəndir.
40-a yaxın müvəkkil bu şikayətlə bağlı müxtəlif qurumlara müraciət edib. Hətta yazılı şikayətlə prezident aparatına da üst tutublar.
Nümayəndə göndərdi Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi Arif Əskərovun qəbulunu. O bizə heç bir, yəni bizim şikayətimizlə bağlı heç bir müsbət ifadə işlətmədi. Hətta orada sərnişin daşıma birliyin rəisi özü etiraf elədi ki, burada rüşvətxorluq var, özü etiraf elədi, dedi ki, bunlar mənlikdir.
Müvəkkillərin sözlərinə görə aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq bu məsələ hələ də araşdırılmayıb. Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəisi Nadir Əzməmmədov isə bu iddiaları əsassız sayır və bildirir ki, bu məsələ ilə bağlı onlara heç bir müraciət olmayıb.
Bizdə artıq 97-ci ildən kompüterləşmiş sistemdə bilet satışı aparılır. Bu kompüterləşmiş sistemi o deməkdir ki, yəni qeyri-qanuni bilet satışını aradan qaldırmaq. Bu istiqamətdə də işlər gedir. Orada o deyilən sözlər ki, var ki, bizim rəhbərlik barədə bunlar yalan söhbətdir. Kompüterdə elə bir şey aparma mümkün deyil ki, biletin hansı hissə satılsın, qalan hissəsi isə kimisə harası keçsin.
Nadir Əzməmmədov onu da qeyd edir ki, bu vaxt ilə dəmir yolunda çalışan indi isə işdən çıxarılanların iddiasıdır. Onlar bununla başqalarının diqqətini cəlb etmək istəyirlər. Nadir Əzməmmədov isə İbrahim Zeynalovun işdən çıxarılma səbəbini keçmiş müvəkkilin öz işinə səhlənkar yanaşması ilə izah edir.
İşə götürən, yəni sərnişin daşıma istehsalat birliyinin rəisi dəfələrlə İbrahim Zeynalov dəvət edib ki, bunları gətirib bir aydınlıq gətirsin. O bura gəlmir.
İbrahim Zeynalov hələ